Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отже, всіх вас вітаємо цього середового ранку. Мене звати Максим Приступа, і в цій програмі я хочу привітати пана Олега Гавриша, журналіста. Слава Ісусу Христу, вітаю вас в ефірі радіо.
Навіки слава, доброго ранку.
Отож, друзі, ми вже анонсували тему нашої сьогоднішньої розмови. Це церковно-політичні процеси, які розпочалися на тлі російсько-української війни. Ми розуміємо те, що православна церква, принаймні в Російській Федерації, вона також являється сьогодні агресивним інструментом у цій війні. І як би то не прикро і не резонансно звучало, на теренах України ця церква досить таки поширена. Про це говорилося останніх навіть 20 років, наскільки ця церква впливає на політичний вимір нашого життя. І тут стається повномасштабна війна, і в нас з'являється дуже багато знаків запитання. Я думаю, що в сьогоднішній програмі ми можемо вільно говорити, хто є агресор, думаю, я впевнений, хто є агресор. І я хочу таке перше запитання, яке стосується, от, власне, нашої теми сьогодні, задати вам, пане Олеже. От на вашу думку, Українська Православна Церква Московського Патріархату у тому вирі подій, які сьогодні відбуваються, вона задіяна у багатьох волонтерських проєктах, це я кажу навіть з особистих власних джерел, волонтерських проєктах, допомагає військовослужбовцям, так, десь там навіть годує територіальну оборону. Тут де там є можливість, задіює себе, але тим не менш, запитання дуже, дуже таке конкретне. На вашу думку, Українська Православна Церква Московського Патріархату – це ворог?
Ні, це взагалі не ворог, але ж, як говорять, є одне «але». В чому воно полягає? Річ у тому, що насамперед в церкві, Українській Православної Церкві, є декілька, так би мовити, фракцій, які по-різному мають різне відношення до того, що відбувається. Є дуже невелика кількість єпіскопів, десь, може, там 5-6 людей, не більше, які з самого початку знали про те, що буде війна, які її чекали, тому що це можливість, так би мовити, зачистити релігійне середовище, тобто брати взагалі релігійного середовища конкурентів, тобто і ПЦУ, і, може, і католіків, і навіть і всіх інших, якщо буде окупація Росії. Цих людей, від цих людей повинна церква бути очищена, це навіть не підлягає сумніву чи обговоренню. По-друге, є єпіскопат, який зараз більшістю прагне до автокефалії, тобто що цей єпіскопат, так би мовити, ну, взагалі, якщо ви подивитесь на те, що пишуть єпіскопи, то ви побачите, що дуже багато єпіскопів вже прямо сказали, що благословили не пам'ятати патріарха Кирила. Його взагалі майже ніде не пам'ятають. Я знаю, де кілька приходів, де це роблять, але там 90% приходів його взагалі не пам'ятають.
Пане Олеже, давайте, поки я не забув, от ви застосували таке слово «очищати церкву». Це досить таке страшне слово в певному сенсі. Поясніть, що ви маєте на увазі очищувати церкву?
Ну, я маю на увазі, що ці люди, які, наприклад, були мало таку проросійську, ні, проукраїнську позицію, які бажали того, щоб зайшли сюди російські війська і таке інше, що вони повинні бути як мінімум відправлені на покій, тобто вони більше не можуть бути єпіскопами Української Православної Церкви.
А ви можете назвати імена, про кого? Тому що, на мою думку, це 90% єпископату УПЦМ.
Ні. Це десь 5-6 людей. Я не хочу називати імена, тому що церква повинна це робити. Тобто вона повинна... Я не можу бути таким, такою людиною, яка буде огульно якось звинувачувати. Але ж я розумію, про кого йде річ, так би мовити, не хочу їх називати. Але ж я знаю також, що десь дуже багато єпіскопів, вони проти цього вторгнення, це не так. Якщо ви подивитесь, от, наприклад, фейсбук-сторінку Іони Черепанова, це
настоятель,
є настоятелем Свято-Троїцького Іонського монастиря, це такий віп-монастир в Києві, де дуже багато приходять служити людей, таких впливових, там, які мають гроші і таке інше. Він зараз пише дуже проукраїнський контент, тобто він проти цієї війни. Як тільки перший снаряд попав у храм УПЦ, його ставлення змінилося повністю. Тобто це людина, яка засуджує дії Російської Федерації, яка називається війною, яка говорить про те, що Бог буде карати за це і таке інше.
Ну, дивіться, у нас дуже гарний багато. Яскравий приклад. Владика Іона – це один з молодіжних єпископів УПЦМП. Добре, а інший приклад – тут Лука Мелітопольський. Ми добре пам'ятаємо, і в нас ще в ухах звучать цей передзвін його антиукраїнських гасел і дещо, дехто його називав несамовитим.
Ну,
і він швиденько перезувся, і перші...
людей, і перші... Вони навіть не можуть бути далі єпископами.
Але він зараз, як кажуть, перезувся, він зараз активний волонтер, він здає кров, його єпархія активно зараз допомагає біженцям, армії і так далі. От, тут також. А може покаявся, знаєте, як цей розбійник на хресті?
Ну, може бути, це, так би мовити, позиція людини, і християнство – це така взагалі релігія, яка дає людині право на помилку.
Та служба безпеки дає право на помилку.
І право на те, щоб розкаятися і признати свою помилку. Якщо він признає, що він помилявся, що це була помилка, прислідно це признає, покається за це, я вважаю, що є шанс, те, щоб він там якось зберігся і навіть як пастор церкви. Але зараз ті люди, які це не роблять, а такі люди є, вони повинні взагалі бути забути тобто вони взагалі не повинні бути епіскопами ОПЦ. І це такий великий розбір польотів. Але це розбір польотів – це інша справа. Більш важлива справа – це що взагалі далі буде з ОПЦ. Тому що є дуже багато священників, які взагалі більше не хочуть мати нічого спільного з патріархом Кирилом, тобто взагалі з РПЦ, які хочуть, щоб церква була автокефальна, або взагалі перейти до ПЦУ. Є священники, які, ви можете читати Олександра Клименка, це дуже гарний священник, такий патрій, який пише про те, що взагалі не скажімо так, що Андрій Ткачов, це такий головний пропагандист РПЦ, що він вже помер для нього, що ми повинні якомога швидше вийти з Московського патріархату. Ну і залишається тільки одна, тут дуже багато священників, які хочуть вийти прямо зараз. Є священники по ЦМП, які служать вже анафеми тим, хто...
Отець Петро Симощук, це добрий друг Радіо Марія. Наш
так, то тим, хто розпочав війну. Таким чином є тільки два варіанти вирішення цього питання. Перший варіант – це переход всі ОПЦ, МП і до ПЦУ, тобто це об'єднання, так би мовити. І інша вихід – це якась автокефалія, яка буде 100%, що її не признає Московський патріархат. І тоді це, так би мовити, шлях до нового розколу, тобто це буде нова структура, яка не признана, так, УПЦ, МПН, але ж РПЦ, да? Але ж тут є варіанти для перемовини, якось вирішити це питання, якщо хтось з інших помісних церквей таку церкву признає як автокефальну, наприклад, там признає там Александрія, Антіохія чи Єрусалим, чи хтось ще, то тоді ця церква може залишитися автокефальною, тобто і буде дві або квазі-канонічних церкви, так, на теренах.
Такого прецеденту в світі немає, що було на теренах одної тої самої держави.
Ну, от
дві помісних однакових церкви. Тобто треба когось визнати нелегітимним, тобто не канонічним, як це кажуть церковною мовою.
Ну, як вам сказати, ми ж, так би мовити, вже живемо в сучасному світі. Якщо ви будете у Нью-Йорку, наприклад, там буде дуже багато церков, які будуть мати навіть різні православних, різні юрисдикції, і все вони будуть канонічні, там буде Антиохійська і Константинопольська, яка ще.
Ну, вони за кордонами вважаються. А ми кажемо про канонічні території, це еклезіологія церкви, канонічна територія.
Я цим згоден, але ж сучасною мовою, що воно буде, ми поки що не знаємо. Бо якщо все буде гаразд, я вірю в те, що ми в цій війні переможемо Росію, і якщо це буде так, то тоді і все буде гаразд, то тоді взагалі у Оце буде дуже велике питання, що робити далі. Тобто автокефалія – це те, що хотіло би, скажімо так, отримати більшість єпіскопів, а от приєднання до ПЦУ – це те, на що згодні більшість священників.
А ви знаєте, от Владика Олександр в мене в інтерв'ю говорив про те, що одною з причин, чому ряд архієреїв і священників не захотять перейти в чи то в ПЦУ, чи йде мова про народження нової церкви, якби об'єднаної також з ПЦУ, ну це процес, це інша справа, є бажання мати патріаршу церкву. От, на вашу думку,
Я вважаю, що Україна заслуговує на те, щоб мати свій патріархат. Це зрозуміло. Але ж, якщо вже нема такої можливості, то повинна робити щось, що може бути.
А я думаю, можливість така є, пане Олеже. Якщо буде йтися про масове об'єднання і про об'єднання великої кількості парафій, тобто ми говоримо про тисячі і тисячі, можливо, навіть десь до 25-30 тисяч парафій, це одна церква. Я думаю, що Константинополь повинен бути так, як це от власне відбувається на політичному тлі Євросоюзу, пришвидшити процес прийняття України до ЄС. Так само Константинополь повинен буде негайно видати оцей декрет про статус патріаршої церкви в Україні. Ми цього достойні, я думаю.
Я в цьому впевнений, що ми цього достойні, але ж тут потрібно буде чекати. Нас чекають всі ці зміни. І чекає ще такий деякий період турбулентності, так би мовити, коли буде створюватися нова церковна структура, або щось буде відбуватися, тому що те, як було, вже не може бути ніяк.
Пане Олеже, як ви гадаєте, от кажуть десь там в кулуарах, говорять про те, що владика Онуфрій, це, ну, ми знаємо, він чоловік молитви, в нього в руках завжди вервиться, чотки, він не є менеджером, ми зараз про це щиро говоримо. Сьогодні церква 21-го століття потребує навиків менеджерства. Так, молитва – це добре, але менеджер – це ще краще. От говорять про те, що імовірно, що зараз важелі церкви перейдуть, тобто Онуфрій зречеться, і ці важелі церкви візьме на себе владика Бориспільський Антоній Паканич. Ось, наскільки він зараз справиться з цією ситуацією, багато хто каже, що це небезпечно, якщо він стане на чолі церкви, тому що він відомий всім своїм промосковським рухом, і до сьогоднішнього дня він не пішов прикладом там владики Сергія Тернопільського, не відрікся від якоїсь там нагороди Путіна, десь там ще вона в нього в шафі покривається цвіллю. Прокоментуйте, будь ласка, те, що я зараз сказав.
Ну, я думаю, що ніхто не допустить, щоб Антоній став взагалі головою ОПЦ, тому що всіх влаштовує насамперед Онуфрій, тому що він якраз об'єднує і тих, хто має таку виключно проукраїнську позицію і крайні антимосковську, і тих, хто за автокефалію, тих, хто, я би відмовити, така середня ланка. Ну, тобто, цього не буде. Якщо все буде гаразд, звинуваюсь, не я вірю в те, що все буде гаразд, Бог приведе нас до перемоги, то цього не станеться.
А якщо ви орієнтуєтеся от в єпископаті, в синоді Української православної церкви Московського патріархату, хто, на вашу думку, сьогодні є найдостойнішим кандидатом на пост предстоятеля? Все-таки владика Онуфрій, він же також і по роках, якби міг би й поступитися молодому поколінню.
Ну, мені дуже подобається Сергій Тернопільський. Тобто, це інша людина, про яку говорили, що він дуже, дуже гарний приклад.
Але він не менеджер, ми про це зараз говорили.
Так, але ж він не менеджер, ми про це говорили. Ну, потрібно буде вирішувати, тобто є дуже багато єпископів, які можуть бути гарними менеджерами, а вони ще не митрополіти, може хтось з молодих може стати, наприклад, той самий Іона, може стати той самий Філарет Каховський, єпископ може стати. Тобто потрібно вирішувати. Але ж якщо ми вже об'єднуємося з ПЦУ, то потрібно бути новий собор, потрібно буде голосування вирішувати вже з двох церков, з ПЦУ і СПЦ, хто буде найкращим головою церкви після об'єднання.
Ви передбачаєте от саме процес об'єднання ПЦУ і УПЦМП моментом зречення владики Епіфанія? Тобто він...
Дійсно, якщо вже поєднуться дві церкви, одної там 6 тисяч приходів, у іншої 3 тисячі приходів, і зрозуміло, що кількість приходів до цієї церкви більше, то було б правильно, якщо б Епіфаній пішов на те, щоб був новий якийсь можливість вибрати нового представителя. Або ж той варіант, про який ви говорили, що коли дається патріархат або ще щось, і вже з двох церков вибирається хтось, хто буде головою церкви.
Ви знаєте, я ще думаю, що десь московські єпископи ще, принаймні таку теорію озвучать про те, що при об'єднанні вони будуть відстоювати ту думку, що тих єпископів, відповідно, що священиків, які будуть зливатися з ними, вони будуть змушувати, так як це було при об'єднанні Філарета ще і Романюка в 97-му, здається, чи 2-му, я вже не пам'ятаю, які там роки, у АПЦ і КП в подальшому. Він, Філарет, наполягав на тому, щоб тих єпископів треба було перевисвячувати. Я пам'ятаю, що декількох єпископів треба було перевисвятити, бо він не вважав канонічним їхні свячені. Можливо, тут також ще будуть такі поставати питання. Ось це...
Тут важко сказати, що тут буде насамперед, але ж я б на місці єпископів УПЦ зараз би був би набагато більш, так би мовити, може, не дуже гарне слово для церкви, але ж демократичне. Тобто, примінив принцип економії. Тобто, не зважав на це уваги, тому що зараз це не в той стані, щоб взагалі зважати на це уваги.
Правила, так? Скажіть, будь ласка, тут буквально на днях і Олексій Арестович, це герой нашого часу, і президент Зеленський навіть дещо похвалили церкву Українську православну Церкву Московського патріархату. Ви, напевно, що читали, навіть деякі портали, офіційні портали Московського патріархату це так собі за озброєння взяли і опублікували. І Зеленський назвав цю церкву українською церквою, а Арестович підкреслив, що в перші хвилини війни владика Онуфрій висловився радикально щодо цього. Як ви гадаєте, от для чого ці посили і що, який підтекст от, власне, цих двох мужів, Арестовича і Зеленського?
Тому що дуже багато людей, які є в армії, вони є прихованими парчанами Української православної церкви. Тобто, і ці люди для них це дуже важливо, щоб митрополит потухала церкви. Я вам сказав, що це війна, в якої де я вас благословляю захищати свою землю. Я благословляю вас йти і робити те, що потрібно. Тобто захищати від агресії, від російського цього вторгнення. Тому від війни, яку розв'язала розв'язала Росія. Тобто, і це важливий, так би мовити, чинник для армії, тому так.
А пане Олеже, прості парафії, от спускаємося до в доброму сенсі слова, до самих низів ієрархічних. Прості парафії, сільські, давайте візьмемо до уваги, сільські парафії, там десь якесь Поділля чи якесь там Полісся, ось там до сьогоднішнього дня ще є багато парафій Української православної церкви Московського патріархату. Ми добре розуміємо, що, можливо, десь там поодинокі священники, от уявимо собі, захотіли вийти з лона Московського патріархату, перший крок – це не поминання патріарха, але, як казав отець Кирило Говорун, це абсолютно ні про що, тому що владика Онуфрій до сьогодні поминає патріарха Кирила, і через владика Онуфрія є це євхаристійне єднання з патріархом Московським. Це перше. Але, тим не менш, парафіяни одностайно всі не хочуть цієї Кирилівської Гундяєвської церкви в себе і десь там заявляють цьому священнику, що ми не хочемо цієї церкви, але хочемо, щоб в нас не було якоїсь війни священника і парафіян, давайте тихенько перейдемо. Священник цього не хоче. От я питання рубом, скажіть, будь ласка, застосовувати правдивий гнів у цьому випадку? Чи все-таки чекати мирного часу?
Ну, як, якщо священник не хоче і не відмовляється від того, щоб поминати патріарха Кирила, то я вважаю, що...
А я навіть
що,
не за поминання кажу, він не поминає. Але ми кажемо про швидке рішення переходу там в ПЦУ, давайте так от конкретніше.
Швидке рішення до переходу в ПЦУ, ну, повинно бути якісь зібрання громади, тобто всі, хто ходить до цієї церкви, повинні зібратися, повинні розмовляти з священниками, його прохати про це. Тобто, я вважаю, що якщо там 100% або 99% або більшість людей з громади ну, ставить так питання, то навряд який-небудь взагалі священник, він буде відмовлятися. Тобто, це дуже така тонка річ, тобто, не можна, на мій погляд, доходити до того, щоб там якось там бити, трощити, чи щось як, таке влаштовувати, тому що це дає навіть Росії якісь аргументи, і буде допомагати їм говорити своїм там оцим оркам, які наступають, що от бачите, ви там йдете захищати, ми ж говорили таке. Слава Богу, що поки що такого, ну, маса нічого такого не відбувається, може поодинок якісь випадки, але ж потрібно твердо. Але,
бо знаєте, деякі експерти...
Переконливо, але не вступати в те, щоб якось там порушити закон, бити щось, трощити і якось сілою це робити.
А знаєте,
це, на мій погляд, може створити додаткові проблеми.
Бо деякі релігійні експерти кажуть, що це не на часі, як там, не там під час війни це не на часі, давайте мирний час, а тоді будемо якісь задіювати ці процеси. Але як показує досвід, як це було в 2014 році...
Вопроси ставити і заявити про своє бажання, це на часі, але ж не на часі починати якісь активні дії, коли там силою це все робиться.
А
це
ви бачили, до речі, як це було в Верховині, як повертали ПЦУ московські?
Такі дії, вони не на часі. А так би мовити, поставити твердо питання, що ми хочемо вийти, ми більше не можемо, і ми цього вимагаємо. Тобто такі, ну, говорячи мирським язиком, це такий мирний протест. Тобто, от це на часі.
Пане Олеже, а от в деяких громадах Львівської області, я не пам'ятаю, чи це Сокаль, чи щось чи Червоноград, здається, там міська рада, ну, ці депутати місцевої ради, там одностайним голосуванням заборонили діяльність московського патріархату там в них в територіальних громадах. Наскільки це є в правовому полі, от такі рішення приймати?
Це не правове поле, але ж зараз війна і таке робиться. Тобто роблять з те, що так би мовити, ну, зрозуміло, людей зрозуміти можливо. Тобто таке може робити тільки центральна влада. Те, що роблять все таке на місцях, це, ну, так би мовити, наскільки я розумію, це не відповідає Конституції. Але ж зараз якось це на місці навіть церкви я б ці питання не подимав. Тобто я би все ж таки зрозумів, що люди бояться і вже там нехай поводять себе так, як вимагає час. Тобто, якщо вони заборонили, тобто це питання таке, що у нас є все ж таки дві церкви, і ці церкви, вони, ну, така річ, що вони, я вважаю, що вони обі канонічні і легітимні. Тобто, якщо навіть щось трапилось, що неможливо служити в ОПЦ, ну, повинна церква перейти до ПЦУ.
І останнє запитання, 4 хвилини до завершення. Останнє запитання стосується постаті Кирила Гундяєва. Я не хочу називати його навіть патріархом, бо це дуже почесне звання. От скажіть, будь ласка, от що, на вашу думку, твориться в нього в голові, в душі, якщо вона в нього там є? Називає себе патріархом найбільшої церкви в світі, і одночасно тут якийсь такий абсурд, ця ікона, яку він дарує на торжество православ'я якомусь там діду, який ледве вимовив перед ним кілька слів, звіт здає патріарху про війну, як він вбиває мирних українців. От що має відбуватися в житті, в душі, в серці цієї людини, яка у Великий Піст робить, ну, такі просто абсолютно антихристські, не антихристиян, антихристські кроки? Скажіть, будь ласка, що має статися з цією людиною?
Ну, я вважаю, що це звичайний гріх, тобто нічого нового. Тобто ми знаємо, що люди багато чого роблять, гріхи навіть гірше, ніж цей.
Але він святіший.
Але ж чому це сталося? Ну, у мене тільки два, так би мовити, дві причини. Перша причина – це страх. Влада. І друга, інша причина – це те, що написано в новому заповіті. Серебролюбие є корінь всіх зол. Тобто він, скажімо так, боїться втратити свій вплив, тому що Путін вже, він людина, яка використовує релігію для того, щоб розвивати свою ідеологію. Свою ідеологію. Ідеологія – це, так би мовити, ну, зрозуміло, що це таке. Це така диктатура типічна, тобто це як Сталін, як Гітлер, мало там якихось відмінностей, тільки сучасне, так помовити. І все, тобто для того, щоб успішно працювати, йому потрібна церква. Це робили всі диктатори. Тобто Сталін використовував церкву для того самого, Гітлер використовував церкву, до речі, католічну, і Муссоліні для того самого. Тобто це було вже в історії. Тобто тільки це було в 30-х роках, там, в 40-х роках минулого століття. А в Росії це відбувається зараз. Ну, таке повторення того, що відбувалося і тоді, тоді при Сталіні, тобто повторення зараз. Ну і церква, і сам патріарх Кирил, він показав, тобто теж ми повинні розуміти, що не вся церква, тому що є священник той Костромського, який виступив проти проповіді «Необій», там його арестували, там таке інше. Тобто навіть серед цього всей болота неправди є декілька праведників. Тобто навіть це повинно, ну, ми повинні це признати, тому що це правда. Але ж в своїй масі церква стала на боці цього звілля, і, ну, що страх та серебролюбие. Оце дві причини, які я бачу, чому що сталося.
Дякую, пане Олеже. Олег Гавриш був в ефірі Радіо Марія, автор та ведучий єдиної ділової програми на українському телебаченні «Перша шпальта» на загальнонаціональному телеканалі UA Перший. Дякую вам за ваші міркування, роздуми і за те, що сміливо ділилися ними. Слава Ісусу Христу!